Počúvate tretiu časť čítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Izrael a Palestína, stručné dejiny konfliktu, ktorý nemá obdobu ani riešenie. Jonathan Netanyahu bojoval na egyptskom fronte v jednotke výsadkárov pod velením Ariela Sharona, neskoršieho premiéra. Tých bude v tomto rozprávaní ešte veľa. Bol zranený a skončil v nemocnici. 18-ročný Benjamin priletel z New Yorku týždeň pred začiatkom vojny. Bojovať už nestihol, ale šiel na odvod a požiadal o zaradenie k výsadkárom, po stopách staršieho brata. Vo fyzických a psychologických testoch bol taký úspešný, že mu ponúkli niečo ešte lepšie. Miesto v jednotke špeciálnych operácií nazvanej Sayeret Matkal. Benjamin to nadšene prijal a stal sa tak príslušníkom jednej z najelitnejších formácií IDF, obdobe britských SAS. Okrem kondície a inteligencie mu iste pomohlo aj priezvisko. Izrael je malá krajina a osobné známosti tam hrajú veľkú rolu. Brat Jonathan si už stihol v ozbrojených silách urobiť meno a ich otca Benciona si takisto kdekto pamätal ako kritika vládnúcej garnitúry, čo u niektorých bolo na škodu, u iných práve naopak. Benjamin sa však o svoj úspech výdatne pričinil sám. Aj terajší politickí odporcovia priznávajú, niektorí neochotne, že bol vynikajúci vojak a neskôr dôstojník. Odvážny, silný a vynaliezavý. O tom, čo všetko sa v Sayeret Matkal robilo, sa vie málo. Na veľkú časť toho sa dodnes vzťahuje utajenie. V každom prípade išlo predovšetkým o protiteroristické operácie, pretože také bolo hlavné zameranie jednotky. Taká bola aj nová realita. Pred 6-dňovou vojnou čelil Izrael nepriateľovi za svojimi hranicami. Po nej k tomu pribudol palestínsky odboj. Jednak preto, že okupáciou pásma Gazy a predovšetkým západného brehu Jordánu prevzal Izrael územia s jeho základňou a aj preto, že nejaký čas trvalo, kým sa vôbec ustanovil. Hlavnú rolu v ňom hrali mladí ľudia, ako Khalil al-Wazir, narodený v roku 1935 a zastrelený v Tunisku v roku 1988, zrejme práve príslušníkmi Sayeret Matkal. Alebo Yasir Arafat, narodený v roku 1929. Tí dvaja spolu založili Fatah, exilovú politickú stranu, ktorá je dnes považovaná za najkonštruktívnejšiu, už nie najsilnejšiu zložku palestínskej politiky, no v 60. a 70. rokoch bola predovšetkým teroristickou organizáciou. Fatah nie je a nikdy nebol islamský, hoci s militantnými moslimskými organizáciami spolupracoval, keď sa mu to hodilo. Hlásil sa k revolučnej ľavici, k socializmu arabského strihu, vďaka čomu získal finančnú a materiálnu podporu Sovietskeho zväzu a aj sympatie časti západnej ľavice. Arafat sa narodil do slušne situovanej rodiny v Káhire. Jeho rodičia boli Palestínčania. Matka pochádzala z Jeruzalema, otec z Gazy, ktorí odišli do Egypta už pred druhou svetovou vojnou. Vyštudoval stavebné inžinierstvo, ale krátko potom sa rozhodol plne venovať politickému a ozbrojenému boju proti Izraelu. Fatah koncom 60. rokov vstúpil do Organizácie za oslobodenie Palestíny, OOP, ktorú o niečo skôr založili spoločné vlády arabských krajín a postupne ju zvnútra ovládol. To bolo čiastočne proti pôvodnému zámeru Násira a ďalších tvorcov OOP. Fatah nebol jedinou silou v OOP. O miesto na čele palestínskeho odboja neustále bojoval s ďalšími organizáciami. Posilnená OOP najskôr politicky ovládla palestínske utečenecké tábory v Jordánsku a potom sa pokúsila prevziať moc v celej krajine, vyvolať nepokoje v hlavnom meste Amán a spáchať atentát na kráľa Husajna. Ten reagoval veľmi tvrdo a vyhnal OOP z Jordánska. Tí, ktorí jordánsku odvetu prežili, zahynulo ich 5 až 10 tisíc, si novú základňu našli v južnom Libanone, čiastočne pod ochranou sýrskej armády. Týmto jordánskym udalostiam z roku 1970 sa hovorí Čierny september. Rovnaký názov si dala palestínska teroristická skupina, ktorá sa od Fatahu odštiepila a začala operovať na vlastnú päsť. Jednou z jej najväčších akcií bol únos lietadla belgickej spoločnosti Sabena v máji 1972. Stroj síce pristál na mieste určenia, teda v Tel Avive, ale pod kontrolou únoscov. Tí požadovali prepustenie 315 palestínskych teroristov z izraelských väzení a voľný odlet. V opačnom prípade chceli vyhodiť lietadlo s cestujúcimi do povetria. Proti úderom bola poverená práve jednotka Sayered Matkal. Akcii velil major Ehud Barak a zúčastnil sa na nej Benjamin Netanyahu. Dvaja priatelia, neskôr veľkí politickí odporcovia, ktorí to obaja dotiahli do premiérskeho kresla. Operácia Izotop, ako sa akcia nazývala, bola prvá na svete svojho druhu. Nikdy predtým sa nikto nepokúsil premôcť únoscov priamo v lietadle a oslobodiť rukojemníkov. Jej úspech udal smer zaobchádzania s únoscami všeobecne. Izraelčania naoko pristúpili na požiadavky teroristov. Na letiskovú plochu priviedli 315 izraelských vojakov preoblečených do väzenských mundúrov. Príslušníci údernej jednotky sa zase prezliekli za leteckých mechanikov s tým, že majú lietadlo pripraviť na štart. Potom vtrhli dovnútra a zneškodnili únoscov skôr, než stihli odpáliť nálože. Pri prestrelke zahynuli dvaja únoscovia a jedna cestujúca. Jediným zraneným medzi izraelskými vojakmi bol Benjamin Netanyahu. Zasiahla ho zblúdená strela iného člena komanda. On aj Barak sa tým definitívne zapísali medzi najužšiu bojovú elitu. V septembri toho istého roku skupina Čierny september uskutočnila útok na izraelskú športovú výpravu na olympijských hrách v Mníchove. Dvoch športovcov, ktorí sa bránili, zabili na mieste, 9 ďalších zajali. Výmenou za nich požadovali prepustenie 234 Palestínčanov väznených v Izraeli a navyše ešte Andreasa Badera a Ulrike Meinhofovú, vodcov nemeckej teroristickej skupiny RAF, ktorých zatkli v júni 1972. Nemecké úrady slúbili únoscom odlet s rukojemníkmi do Egypta, v skutočnosti sa ich však pokúsili zadržať. Zásah sa skončil krachom. Únoscovia zabili všetkých rukojemníkov. Na niekoľko preživších únoscov a na organizátorov mníchovského masakra potom vyhlásili izraelské úrady neľútostný lov po celej Európe. Izraelskí agenti ich postupne zabili všetkých. Narastajúca teroristická aktivita bola varovným znamením, no v Izraeli prevládal názor, že 6-dňová vojna bola posledná a že okupácia je zvládnutelná úloha. Vládnúca ľavica čiastočne prepadla seba uspokojeniu. Moshe Dayan sa stal veľkým priaznivcom osídľovania okupovaného západného brehu Jordánu, teda výstavby židovských osád. Niektorí jeho spolustraníci mu oponovali zriadovanie osád, však malo podporu medzi pravicou, či už sekulárnou alebo náboženskou, ktorá vtedy začala silnieť. Samotný termín západný breh Jordánu sa v izraelskom politickom slovníku začal postupne nahrádzať slovami Judea a Samária, teda biblickými názvami, ktoré jasne evokovali, že ide o územia, na ktoré si Izrael robí trvalý nárok. Do toho prišiel v roku 1973 útok z Egypta a Sýrie, dnes známy ako Jomkipurská vojna. Armády arabských krajín udreli počas jedného z hlavných židovských sviatkov Jomkipur, teda Deň zmierenia. Izraelčanov zastihol nepripravených. Okrem iného preto, že sa vedenie štátu a armády rozhodlo ignorovať niektoré spravodajské informácie, aby nevzbudilo dojem, že Izrael chce udrieť ako prvý, tak ako v roku 1967. Vojna trvala 3 týždne a skončila neuspokojivo pre všetkých. Izrael udržal územné zisky zo 6-dňovej vojny, teda Golanskej výšiny a Sinaj, až po Suezský prieplav, ale za cenu ťažkých strát na životoch a vojenskej technike. Prišiel o povesť neporaziteľnosti a dostal sa do hlbokej vnútropolitickej krízy, ktorá viedla k pádu vlády Goldy Meirovej a k posilneniu pravice. Arabské krajiny utrpeli ešte väčšie straty a nedosiahli nič užitočné. Egyptu a najmä Sýrii značne pomohli veľké dodávky sovietských zbraní a ďalšieho vojenského materiálu. Izrael zase po prvý raz počas jeho existencie podporili vojenskými dodávkami Spojené štáty. Blízkovýchodný konflikt sa tak stal zástupným bojskom studenej vojny. To sa prejavilo aj na postavení OOP, ktorá vďaka podpore Sovietskeho zväzu, jeho satelitov vrátane Československa a rozvojových krajín získala v roku 1974 štatút pozorovateľa vo valnom zhromaždení OSN ako jediný uznávaný predstaviteľ palestínskych Arabov. Yasir Arafat vystúpil pred valným zhromaždením s pištoľou na opasku a dostalo sa mu potlesku postojačky. O rok neskôr prijala OSN rezolúciu odsudzujúcu sionizmus ako formu rasizmu. Proti boli západné krajiny, zvyšok sveta bol za. V tom čase už štáty svetového socialistického tábora a s nimi mnohé ďalšie prerušili s Izraelom diplomatické styky. Židovský štát sa začal dostávať do medzinárodnej izolácie, ktorej dôsledkom bola rastúca závislosť od USA. Politická, vojenská a morálna. Benjamin Netanyahu dokončil svoju službu v Sayeret Matkal krátko po operácii Izotop. Rozhodol sa pre návrat do USA, kde sa zapísal na Massachusettský technologický inštitút MIT a študoval architektúru. V jednotke ho nahradil jeho brat Jonathan. Jomkipurská vojna ho zastihla v Bostone. Spolu so stovkami ďalších mladých Izraelčanov odletel do Tel Avivu. V chaotickom priebehu vojny sa pre elitnú jednotku nenašlo elitné miesto. Príslušníci Sayeret Matkal bojovali spolu s pešiakmi a tankistami na Sinajskom a potom na Golanskom fronte. O 3 týždne bolo po všetkom a Netanyahu letel späť do USA. Ako by bol iba na prázdninách. Stihol riadne dokončiť zimný semester, len si musel posunúť niekoľko skúšok. Stále mal iba 24 rokov. Po návrate do Ameriky zistil, rovnako ako mnoho iných mladých Izraelčanov na západe, že jeho vlasť už nie je populárna. Na vysokých školách myšlienkovo dominovala ľavica. Bolo obdobie vojny vo Vietname, pálenia povolávacích rozkazov, veľkých protestných zhromaždení. Izrael po dvoch víťazných vojnách získal povesť militaristickej mocnosti pevného spojenca americkej vlády. Zatiaľ, čo Yasir Arafat vyzeral čoraz viac ako hovorca utláčaných po celom svete. Druhý Che Guevara, len s kefijou na hlave. Izraelský dôstojník Bibi si medzi študentmi určite musel vypočuť svoje. Popohnalo ho to k politike. Zoznámil sa s ďalšími Izraelčanmi na MIT a Harvarde, začal hľadať kontakty v americkej politike a páky na tamojšiu verejnosť. Netanyahu so svojou perfektnou americkou angličtinou a dokonalou znalosťou prostredia medzi nimi čoskoro začal dominovať. Zaujal izraelskú konzulku v Bostone, tá v ňom rozpoznala potenciál a začala ho posielať na televízne vystúpenia. Vedel osloviť Američanov, pôsobil ako presvedčivá a priateľská tvár Izraela. Potom sa však dejiny a jeho osud tvrdo preťali. Došlo k tomu v Entebbe, ugandskom meste pri Viktoriínom jazere. Koncom júna 1976 uniesla krajine pravicová palestínska organizácia Ľudový front za oslobodenie Palestíny, LFOP, lietadlo Air France na linke z Tel Avivu do Paríža. Cestujúcich si ponechali ako rukojemníkov a odleteli s nimi do Entebbe. Ugandský diktátor Idi Amin potom v ich mene viedol vyjednávania s izraelskou vládou. Väčšinu neizraelských cestujúcich prepustili. Izraelčanov však držali v letiskovej budove. Únoscovia si kládli obvyklé požiadavky, teda prepustenie väzňov v Izraeli. Izraelčania vyjednávali a za ten čas pripravili prepadovú operáciu. Veľmi zložitú, pretože sa mala odohrať vo vzdialenej, nepriateľskej krajine. Priebeh operácie Entebbe je dostatočne známy, opisuje ho niekoľko kníh a 4 celovečerné filmy. Jej analýza patrí k výcviku špeciálnych vojenských jednotiek po celom svete. Izraelčania v 4 nákladných lietadlách pristáli, prepadli letiskový terminál, postrieľali všetkých únoscov, pod ugandskou paľbou doviedli rukojemníkov do lietadiel a odleteli. Pri akcii zahynuli 3 rukojemníci a jediný izraelský vojak. 30-ročný podplukovník Jonathan Netanyahu. Nebol veliteľom celej akcie, ako sa niekedy mylne uvádza. Tým bol Dan Shomron, neskorší náčelník generálneho štábu. Omyl je pochopiteľný, pretože Jonathan sa ako jediný padlý stal tvárou a symbolom celej operácie. Jej hlavným hrdinom. Entebbe bolo víťazstvom, ktoré Izrael nutne potreboval a aj dôkladne propagandisticky využil. Doma aj v zahraničí. Dodnes je ukážkou, že s teroristami sa v Izraeli nevyjednáva. Že sa miesto toho tvrdo a úspešne likvidujú. Že sa terorizmus namierený proti Izraelu nevypláca a že sa krajina dokáže o svojich ľudí postarať aj na diaľku v zdanlivo beznádenej situácii. Jonathan Netanyahu sa stal stelesnením toho všetkého. Členom Národného panteónu. Benjamin sa samozrejme zúčastnil na vojenskom pohrebe. Stál tam medzi svojím otcom a premiérom Yitzhakom Rabinom. Kondoloval mu minister obrany Šimon Peres. Netanyahuovci, otec a dvaja zostávajúci synovia, sa tým okamihom nevyhnutne stali príslušníkmi elity svojej krajiny. Pozostalými po jednom z jej najväčších hrdinov. Benjamin Netanyahu sa v celku prirodzene nominoval do roli hlavného strážcu pamiatky Oniho a rozohral ju s politickou obratnosťou. Nikto si netrúfol povedať mu, že to preháňa. Vzhľadom na okolnosti by to bolo krajne nevhodné. Napokon nebol v tom sám. Svoj podiel slávy si na operácii Entebbe a na údajnom blízkom vzťahu k Jonimu vydobil aj minister obrany Pérez, ktorý nikdy neváhal zdôrazniť, že akciu podporoval, na rozdiel od premiéra Rabina, ktorý voči nej bol skeptický. Ich súperenie nakoniec viedlo k porážke strany práce vo voľbách v roku 1977. Vládu poprvý raz za celý čas existencie Izraela zostavila pravica. Premiérom sa stal niekdajší veliteľ Irgunu Menachem Begin, ktorý vytvoril alianciu pravicových strán a zlúčil ich do jednej, ktorá dostala názov Likud. Na svoju stranu získal aj Mošeho Dayana, bývalého ministra obrany. Ten už síce vtedy nemal žiadnu oficiálnu funkciu, jeho popularita však pretrvávala a svojou podporou Beginovi významne pomohol. Politika voči Arabom značne pritvrdila. Zároveň však Begin nemal problém uzavrieť mier s Egyptom a dohodnúť sa na stiahnutí izraelských vojsk zo Sinaja. Tým dal prezidentovi Anwarovi Sadatovi, nástupcovi Násira, možnosť prezentovať sa doma ako víťaz a získať tým jeho spojenectvo. To však nevydržalo dlho. 2 roky po uzavretí mierovej zmluvy s Izraelom, za ktorú Sadat aj Begin dostali Nobelovu cenu za mier, dokonca skôr než finálnu dohodu podpísali, zastrelil Sadata islamský fanatik, dôstojník egyptskej armády. To bolo v roku 1981. O rok neskôr začal Izrael svoju prvú vojnu, ktorú nie je možné jednoznačne považovať za obrannú. IDF prekročila severnú hranicu a zaútočila na základne OOP v južnom Libanone. Z nich Palestínčania pravidelne ostreľovali izraelské osady v pohraničnom pásme. Operácia dostala názov Mier pre Galileu. Libanon bol v tom čase nefunkčným štátom, úplne rozvráteným vlečúcou sa občianskou vojnou. Tá sa začala ako konflikt medzi miestnymi kresťanmi a moslimami. Postupne sa však do nej zapojila OOP, Sýria a nakoniec aj Izrael. IDF pomerne ľahko prešla až k Bejrútu. Mesto však bránili Sýrčania a bojovníci OOP niekoľko týždňov. Bejrút bol opakovane bombardovaný. Zahynulo v ňom niekoľko tisíc civilistov. Je však ťažké rozlíšiť, ktorá z bojujúcich strán má na svedomí koľko životov. Podmienky bojov to znemožnili zistiť. Boje zastavilo medzinárodné sprostredkovanie, predovšetkým americký zásah. Velenie OOP opustilo krajinu a odišlo do Tunisu. Novozvolený libanonský prezident Bashir Jamail, predstaviteľ tamojších kresťanov, sa potom pod izraelskou záštitou chystal prevziať vládu, ale kým to stihol, zabil ho moslimský terorista. Kresťanské libanonské milície, u nás známe ako falangisti, rozpútali pomstu. Vtrhli do palestínskych utečeneckých táborov Sabra a Shatila v západnom Bejrúte a zmasakrovali 2300 osôb. Medzi nimi boli skutočne bojovníci OOP, ale aj veľké množstvo žien a detí. Falangisti preukázateľne mučili a znásilňovali. Izraelskí vojaci sa na masakri síce aktívne nezúčastnili, ale po celý čas akciu pozorovali a nepokúsili sa jej ani v najmenšom zabrániť. Izraelská verejnosť neniesla libanonskú vojnu dobre od samého začiatku a na správy o masakri reagovala najväčším protivládnym protestom v dejinách krajiny. Na demonstráciu v Tel Avive prišlo 400 tisíc ľudí, desatina všetkého obyvateľstva. Vláda pod nátlakom zriadila vyšetrovaciu komisiu, tá nie veľmi dôrazne skritizovala niektorých predstaviteľov, najmä ministra obrany Ariela Sharona. Celkovo však konštatovala, že nikto nie je trestne zodpovedný. Sharon napriek tomu prišiel o funkciu. Protesty proti vlastnej vláde a armáde boli v Izraeli novinkou. Ale zmenilo sa toho viac. V apríli 1982 presadila Beginova strana Likud v Knesete, izraelskom parlamente, zákaz letov štátnej spoločnosti El Al počas sabatu, teda od východu prvej hviezdy v piatok večer do sobotného večera. To bol významný zlom. Prvý veľký zásah náboženských obmedzení do každodenného života. Začiatok zmeny charakteru izraelského štátu. A aj pokles tržieb El Al o štvrtinu. Zakladatelia štátu Izrael boli z veľkej časti nábožensky vlažní a ľahostajní. Skôr než Bibliu čítali agronomické príručky. Ich obľúbeným židovským prorokom neboli Jeremiáš ani Ezechiel, ale Karol Marx. Náboženskú tradíciu svojho ľudu však úplne ignorovať nemohli. Ak chceli zdôvodniť historický nárok na územia v Palestíne, museli sa opierať o Bibliu. Iný než starozákonný záznam dejín Židov pred príchodom Rímanov neexistuje. Koniec koncov sám názov sionistického hnutia je odvodený od pahorku Sion, ktorý je jednak bežnou biblickou metaforou pre Jeruzalém, nazývaný občas Bat Sion, teda dcéra Sionu, a aj pre židovský národ. Jeruzalém chvál spevom Pána, chvál Sion svojho Boha, ako hovorí jeden z žalmov, a tiež jeho krajinu. Pri riekach babylonských tam sedávali sme s plačom, pri spomienkach na Sion, hovorí ďalší žalm. Ďalej tu bola otázka jazyka. Prisťahovalci do Palestíny si zvolili za jazyk novovznikajúceho národa hebrejčinu. To nebola ľahká ani samozrejmá voľba. V prvej generácii medzi sebou častejšie hovorili po nemecky, anglicky, poľsky, rusky a jazykom jídiš. Čo opäť znamenalo väzbu na starý zákon. Rešpektovanie a zdôrazňovanie tradícií judaizmu očakávali aj mnohí zahraniční sponzori sionistického hnutia, najmä tí z USA. Menšia časť prisťahovalcov zbožná bola. Praktizovali náboženské obrady, dodržiavali sviatky a stravovacie predpisy, no umiernene. Ortodoxných veriacich prichádzalo v prvých vlnách do Palestíny málo. Ich malé komunity však žili najmä v Jeruzaleme aj pod tureckou nadvládou. Veriaci sionisti mali vlastnú politickú stranu, Mavdal, národná náboženská strana, založenú dokonca skôr než Mapaj. Mala vždy zástupcov v Knésete a 10 ročia bola koaličným partnerom ľavice. Po volebnom víťazstve Beginovho Likudu získal Mavdal poprvý raz väčší priestor na svoje ideologické požiadavky a začal sa presúvať doprava. Zákaz letov počas sabatu bol len začiatkom. Náboženských predpisov ovplyvňujúcich každodenný život začalo pribúdať. Po roku 1982 sa posilnila aj pozícia Charedim, prívržencov ultraortodoxného judaizmu. V čase vzniku Izraela tvorili nepatrnú menšinu. Dnes je ich asi 1,3 milióna, teda okolo 13% izraelskej populácie. Väčšina z nich nepracuje. Ženy sú úplne zamestnané starostlivosťou o početné rodiny. Populačný prírastok Charedim je asi 4% ročne. Rodiny majú zvyčajne 6 až 8 detí. Muži sa venujú náboženskému štúdiu a modlitbám. Pravicové vlády, počínajúc Beginovou, im tento spôsob života umožňujú výmenou za politickú podporu. Charedim takisto nemusí absolvovať povinnú základnú vojenskú službu v izraelskej armáde. Muži inak slúžia 32 mesiacov, ženy 2 roky. Posilnenie vplyvu náboženských strán neviedlo iba k viditeľným zmenám toho typu, že v celej krajine si nikde nedáte šunku, pastrami samozrejme áno, ani cheeseburger, mlieko a meso pohromade nie je košér, alebo že počas sabatu v izraelských obytných budovách trvalo svieti svetlo a výťahy automaticky prechádzajú z poschodia na poschodie. Podľa rabínov je elektrína niečo ako oheň a ten sa počas sabatu zapaľovať nesmie, takže je zakázané stlačiť vypínač. Hlavný problém je v tom, že odvtedy začali náboženské argumenty prenikať do strategického uvažovania. Vymeniť so súperiacou stranou obyčajné územie je jedna vec. Vymeniť územie, ktoré niektorí vplyvní ľudia považujú za posvetné, je niečo úplne iné. Na palestínskej strane došlo, ako si čoskoro povieme, k rovnakému vývoju. Vplyv radikálneho islamu, spočiatku nepatrný, tam začal silnieť a popri sekulárnom hnutí odporu postupne vznikli bojové organizácie, ktoré sa naplno hlásia k džihádu mečom. Svetej vojne proti neveriacim. Problém so svetými vojnami je okrem iného aj v tom, že vylučujú kompromis. Počúvali ste tretiu časť sčítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Izrael a Palestína, stručné dejiny konfliktu, ktorý nemá obdobu ani riešenie.